Дүйнө толкунда азаттык радиосу бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты елдің жоғарғы соты мен прокуратурасына және ұлттық қауіпсіздік комитетіне өз шағымын жеткізді.
Санкт-Петербург қазақтарының мәдени автономиясының президенті Мұхтар Антиев азаттық радиосына арнайы берген сұхбатын тыңдайсыздар.
Алматыдағы бұрынғы нөмір 39-шы орта мектепте оқитын оқушылардың ата-аналары билік шешімімен келіспейді.
Қазақстандағы кабельдік тележүйе көрермендері MTV арнасынан Борат фильмін көре алмады.
Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз.
Ендеше бізбен бірге қалыңыздар.
Әуе толқында азаттық радиосы студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі Саида Бауымғожа және Мира Мүслім. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен қазанның 19 күні адвокат Нұрлан Бейсекеев Қазақстанның жоғарғы соты, прокуратурасы және ұлттық қауіпсіздік комитетіне өз шағымын жеткізді. Онда ол Қазатомпром ұлттық компанияның бұрынғы жетекшісі Мұхтар Жәкішев қамаудан шығарылсын деп талап қойып отыр.
Адвокаттың мұндай талап қоюына соттың Мұхтар Жәкішевтің қамауда отыру мерзімін 4 айға дейін создыру туралы шығарылған шешімі себеп болған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы жетекшісі Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеев қазанның 19-ы дүйсенбі күні Астананың қалалық сотына, бас прокуратура, жоғарғы сот және ұлттық қауіпсіздік комитетіне шағымданғанын айтады. Себебі қазанның 17-сі күні Нұрлан Бейсекеевті Астана қаласындағы нөмір 2-ші Есіл сотына шақырған. Онда Мұхтар Жәкішевтің тұтқындау мерзімін ұзарту мәселесі қаралып, бұл мерзім 4 айға дейін созылған. Осы отырыста Нұрлан Бейсекеевтің айтуынша, ол бірден соттан болысты қарамауын ұсынған. Себебі Мұхтар Жәкішевтің ісі тергеле басталғаннан бері адвокат жіберілмей, қорғану құқығынан айырылған. Мұнымен қоса адвокаттың айтуынша, бұл сот отырысы жайында Мұхтар Жәкішевте адвокаттың өзі де естімеген.
Мен сот отырысы барысында Мұхтар Жәкішевті тұтқындау мерзімін ұзарту туралы тергеу органының берген шағымы дұрыс емес деп есептеймін. Заң бойынша тұтқындалу мерзімі 3 айдан жоғары болса, мұндай шағым тұтқындалу мерзімі аяқталуға 10 күн қалғанда берілу керек еді. Алайда бұл мәселе қарастырылып жатқанда Мұхтар Жәкішевтің тұтқында отырғаны 3 ай 1 күн болып кетті.
Деді адвокат Нұрлан Бейсекеев. Оған қарамастан, сот тергеу органдары жазған шағымды қанағаттандырып, Мұхтар Жәкішевтің тұтқындалу мерзімін 4 айға созған. Осыған байланысты адвокат Нұрлан Бейсекеев әділеттікке қол жеткізу үшін тиісті жерлерге шағымданғанын айтады. Мұхтар Жәкішевті тұтқыннан босатылуын талап еткенін жеткізді.
Енді бір жауап болу керек қой. Бұлай жалғаса бере алмайды ғой. Бұл конституцияны, процессуалдық заңдарды дөрекі түрде бұзу деген сөз. Бұған тергеу бақытының басшысы жауап беру керек.
Осыған байланысты біз ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызбен бұл мекеменің баспасөз қызметінің телефондары жауап қайтпады. Естеріңізге сала кетсек, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекеттің мүлкін талан-таражға салды деген айыппен 21 мамырда тұтқынға алынып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ресейдің бұрынғы астанасы немесе қазіргі бейресми солтүстік астанасы Санкт-Петербург қаласында шамамен 7-8 мың иесі қазақ тұрады. Қалада олардың бір емес бірнеше қоғамдық ұйымы құрылып іс атқарып жатыр. Солардың бірі Санкт-Петербург қазақтарының мәдени автономиясы. Алайда жергілікті билік сан алуан сылтау желеумен қазақтардың мәдени автономиясын құруға рұқсат бермей келген. Ол туралы осы мәдени автономияның президенті заңгер адвокаттардың халықаралық алқасының мүшесі Мұхтар Антиев Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатында мәлімдеді.
Мұхтар Антиев Жамбыл облысында туып өскен, бұрынғы Ленинград, қазіргі Санкт-Петербург университетінің заң факультетін бітірген соң, қазір Ресейдің солтүстік мәдени ғылыми астанасында адвокат болып қызмет істейді. Құрметті радио тыңдаушылар, енді назарыңызға Санкт-Петербург қазақтарының мәдени автономиясының президенті, заңгер Мұхтар Антиевтің Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатын ұсынамыз. Сұхбатты өткізген әріптесіміз Сұлтанхан Аққолұлы.
Мұхтар Мырза, осы Санкт-Петербург қаласындағы қазақтардың мәдени автономиясы қашан құрылды? Жалпы Санкт-Петербургта қанша қазақ тұрады?
Санкт-Петербургта мәдени автономиясын құрғанымызға бір жарым жылдай болды. 2005 жылдан бастап осы мәдени автономиясын соғамыз деп тырысып әбден ыңғай болмады. Министерство юстиции бір 5-6 рет отказ беріп регистрациясын өткізбей. Әділет министерство. Сонымен амал жоқ, маған министрдің заңымен кездесуге тура керек болды да. Сонымен сол жаңағы министрдің заңы өзі рұқсат беріп, бір жарым жыл бұрын орнаттық, соқтық осы автономиямызды. Сондықтан біздің осы жұмысымыз енді-енді басталып жатыр деуге болады. А қазақтар Санкт-Петербургте бұрын көбірек еді. Қазір менің санын бойынша 7-8 мың қазақ бар деп ойлаймын.
Мұхтар мырза, ал жалпы осы өзіңіз бастаған қазақтың мәдени автономиясы нендей басты мәселемен айналысады? Оның алдында тұрған қандай мақсат мүдделері бар?
Негізгі мақсат қазақ традицияларын Санкт-Петербургте тұратын қазақтар ұмытпай, сақтап, біліп, білмегендері осында туылғандар үйрендіру үшін бір мақсат. Екінші мақсат осында тұрған қазақстандықтар, барлық қазақстандықтар, жалғыз қазақтар емес, бүткіл қазақстандықтар бір-бірімен араласатын жер керек. Бір-бірімен танысып, араласып тұр, бір-біріне көмектесіп тұру үшін оларға условия сазап ету керек. Сондықтан ең главный мақсаттарымыз осылар деп ойлаймыз. Және әр жылына 2 рет 3 рет автономия, біздің жаңа мәдениет автономиясы үлкен праздниктер өткізіп тұруымыз керек. Наурыз бола ма, әлде Қазақстан независимость бола ма, әлде басқа да праздниктер болған сайын біз сол өзіміз организовать етіп өткізіп, жинап қазақстандықтарға праздник сазлап етіп тұруымыз керек. Сондай мақсаттарымыз.
Қазақтардың мәдени автономиясына Қазақстаннан, Қазақстанның ресми органдарынан бір көмек бар ма? Қаржылай немесе бір материалдық?
Материалдық көмек біз әлі ешкімнен сұраған жоқпыз өзіміз. Келешекте мүмкін болуы мүмкін. Санкт-Петербург қаласында генеральный консульствосы бар Қазақстанның. Генеральный консул көмектесіп тұрады бізге, Жұмабек Қажайұлы. Араласып бір-бірімізге көмектесіп тұрамыз. Сондықтан енді жұмыс жаңадан басталды деп айтуға болады ғой. Келешекте көреміз енді қандай.
Алға қойған қандай жоспарларыңыз бар?
Қазір енді жоспарларда біздің центрді, мәдениет автономиямызды аяғына тұрғызу керек біріншіліктен. Екіншіліктен бүткіл қазақстандықтарды информировать ету керек осында тұратын. Өйткені бүткіл қазақстандықтар әлі до конца білмейді. Біздің соғылған автономияның құрылған ия. Содан кейін осы бірінші осылар мақсаттар аржағын уже содан кейін көре жатармыз қалай уже не қылып развивать ететін по мере развития.
Жалпы осы қазір мәдениет автономиясының ғимараты бар ма? Өзінің бір кеңсесі.
Түсінбедім. Офисіміз осы отырған жерімізде болады қазірше. Кейіннен если культурный центр соғатын болса үлкен сондай ойымыз бар. Біз негізі генеральный консулмен ақылдасып, келісіп, осы сұрақты көтерген біз ойымыз бар соғу деген үлкен қазақ мәдениет орталығын. Сондықтан если ол соғылса, сол басқа жерге орналасынамыз.
Оған қаржыны қайдан алмақшысыздар? Оған Қазақстан бөлеме әлде өздеріңіз ортадан қаржы табасыздар ма?
Қазіргі ойымыз бойынша Қазақстан правительствосы бөлетін болса, только рахмет айтамыз. Пока әлі конкретика болған жоқ, сұраған жоқ біз ешкімнен ештеңке. Но пока только ойымыз бар сондай. Менің ойымша бүткіл қазақстандықтар, қазақтар бар, орыстар бар, и басқалар, бәрінің саны менің ойымша 10 мыңдай болып қалады.
Олар жиі бас қоса ма?
Жылына 2 рет, 3 рет үлкен
той
думанда кездестіріп тұрамыз.
Наурыз мерекесі.
Наурыз мерекесі обязательно өткізіп тұрамыз. Дворесті арендовать етіп, сойқы шақырып, 2 рет, 3 рет жылына жиналып тұрамыз. Оның біреуі Наурыз, порттың біреуі.
Қадірмен тыңдарман, сонымен Санкт-Петербург қазақтарының мәдени автономиясының президенті Мұхтар Антеевтің Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатын тыңдадыңыздар. Оны әріптесіміз Сұлтанхан Аққолұлы жүргізді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен Ауғанстан сайлауындағы заңсыздықтар туралы зерттеу шығады. Иран Пәкістаннан сунит тобының жетекшісін беруді талап етті. Пәкістан әскерилерінің соққысында 60 талибандық өлтірілді. АҚШ сенаторы келіссөздер өткізу үшін Пәкістанда жүр. Тәжікстан исламшыл 4 содырды өлтіргендерін айтып отыр. Иран егер келіссөздер сәтсіз өтсе, уран байыта беретінін айтты. Совет одағының соңғы жетекшісі Михаил Горбачев Ресейдегі сайлаулар келемежге айналды дейді. Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Алматыдағы бұрынғы нөмір 39-шы орта мектепте оқитын оқушылардың ата-аналары билік шешімімен келіспейді. Қазақстандағы кабельдік тележүйе көрермендері MTV арнасынан Борат фильмін көре алмады. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз, ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қымбат тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі мекенжайын естеріңізге сала отырайын. Сонымен azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3W.azattyq.org. Біздің веб-сайтымызды да ашып жүрулеріңізді сұраймыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Алматыдағы бұрынғы нөмір 39-шы орта мектепте оқыған оқушылардың ата-аналары өз балаларының қайтадан аталмыш білім мекемесінде оқығанын қалап отыр.
Білім ұясын тереңдетіп оқытатын арнайы мектепке айналдыру туралы биліктің шешімінен соң балалар биылғы жаңа оқу жылынан қаладағы басқа мектептерге ауыстырылатын болатын. Бұл туралы тілшіміз Мәди Беймағамбеттің дайындаған хабарынан тыңдаңыздар.
Алматы қаласы Алмалы ауданының бұрынғы 39-шы орта орыс мектебі оқушыларының ата-аналары балаларымыздың құқы өрескел бұзылып отыр дейді. Ата-аналардың мұндай уәжіне қалалық әкімшіліктің аталмыш мектепті дарынды балаларға арналған физика, математикалық қазақ мектебіне өзгерту туралы қаулысы себеп болды. Даудың басы мамыр айында 39-шы орта мектептің күрделі жөндеу жұмыстарынан басталған тын. Ата-аналардың айтуынша, қалалық білім басқармасы мектеп қазанда ашылады. Сол кезде ораласыңдар деп уәде беріп алдап кетіпті.
Второй раз мы пошли 1 июня завтра.
Біз екінші рет 1-ші маусым күні аудандық білім беру бөлімінің меңгерушісіне бардық. Ол айтылғандай, қазанда мектепке кіретіндігімізді айтты. Мен білім департаментінің меңгерушісі Галина Саматокина мен 21-ші тамыз күні хабарласқанымда, ол шешімнің әлі нақты еместігін, егер де ата-аналар қарсы болса, қаулы қабылданбайтындығын мәлімдеді. Алайда қазір біз қаулының тамыздың 20-ші жұлдызынан бері бар екенін біліп отырмыз. Сонда бізді алдағаны ма?
Получается обман.
Дейді ата-аналардың бірі Пәтігүл Рәзиева. Қазір 39-шы орта мектептің оқушылары қалалық нөмірі 25-ші лицей және 120-ші лингвистикалық гимназияда оқып жатыр. Алайда ата-аналар жаңа мектептердің талаптарына көңілдері толмайтындығын айтады.
Добавили часы по английскому языку.
Нөмірі 120-ші гимназияда бізге ағылшын тілінің сағаттарын көбейтіп, қосалқы тағы бір шет тілін қосты. Оның үстіне аптасына 6 күн оқитын болдық. Бұрынғы мектебімізде ұзартылған топтар болатын. Қазір ондай жоқ. Үйіміз бен баламыз оқитын мектептің арасы қашықтап кетті. Ата-аналардың көбі кешкісін балаларын алып кету үшін жол-көлік кептелістерінде сағаттап тұруға мәжбүр.
Это бесконечные пробки.
Дейді ата-аналардың бірі Ирина Владимирқызы. Алайда қалалық білім басқармасының жалпы және орта білім беру бөлімінің басшысы Максима Нұрыйқызы мұндай сөздің еш негізі жоқ екендігін, оқушыларға барлық жақсы жағдайдың жасалғандығын айтады.
Себебі 39-шы мектеп ол орыс тілінде оқытатын мектеп болған, бірақ жылдан жылға бала саны орыс тілінде азайып барады. Осыдан 5 жыл бұрын 700-ге жуық бала болған, бүгінгі күнде одан 300-ақ бала қалды ғой. Балалардың өзінің қалауы бойынша, ата-ананың қалауы бойынша 25-ші гимназияға, 120-ші гимназияға мұғалімдермен бірге бәрі жіберілді. Барлық жағдай жасалды балаларға.
Ал балалар құқын қорғау жөніндегі департамент директоры Сұлушаш Төлеуханқызының пікірінше, бұл жерде ешбір баланың құқы бұзылмаған.
Мұғалімдер де бөлінді. Екі мектепке мысалы көптеген мұғалімдер сол балаларына сабақ береді. Бала далада қалған жоқ қой, бала біліммен қамтылып отыр.
Бұрынғы 39-шы мектеп оқушыларының ата-аналары қазақ мектебінің ашылуына қарсы еместігін, бірақ та өздерінің де осы ғимаратта оқығысы келетіндігін айтады.
Біздің ұлтаралық жанжал көтергіміз келіп отырған жоқ, алайда біз бұрынғы мектеп ғимаратында оқығымыз келеді. Қазіргі гимназияда жүргізіліп жатқан француз, неміс, түрік жапон тілдері сабақтарының түкке де қажеті жоқ. Одан да бұрынғы мектебімізді аралас мектеп, не болмаса әртүрлі ұлт өкілдеріне қазақ тілін тереңдетіп оқытатындай қылсын.
Почему не сделать углубленно для разных национальностей? Почему нет?
Дейді ата-аналардың бірі Анна Валерийқызы. 39-шы мектеп ата-аналары осындай ұсыныстарымен әкімшілікке хат жазып, 2-ші қыркүйекте сотқа шағым түсіргендігін айтады. Алайда дейді олар, әкімшілік те, сот мекемесі де тиісті жауабын күні бүгінге дейін бермеген. Мәдибек Мағамбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60. Хабарласыңыз!
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одынар жалғастырамыз. Өткен демалыс күндері британдық сайқымазақ Саша Коэннің Қазақстанға арнап шығарған аты шулы фильмін ресейлік көрермендер ғана тамашалай алды. Ал Қазақстан тұрғындары болса бұл көрсетілімнен құр қалды.
Себебі ресейлік арналарды Қазақстан аумағында таратушы бірқатар компаниялар фильмді көрсетпей қойды. Сарапшылар мұндай жергілікті компаниялардың әрекетін сақтық ретінде қабылдап отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан естейміз.
Британдық сайқымазақ Саша Коэннің фильмі ресейлік MTV арнасынан көрсететін туралы ақпарат өткен айда тараған болатын. Тіпті бұған қатысты ресми билік орындары өз пікірін білдіріп үлгерген еді. Атап айтқанда, сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев фильмнің ресейде үлкен экраннан көрсетілуіне ресми орындардың қалыпты қарайтынын жеткізген еді. Біздің ойымызша, бұл фильмнің Қазақстанға қандай да бір қатысы бар деп ойламаймыз, деді министрліктің ресми өкілі. Аталмыш фильм қазанның 17-сі күні Мәскеу уақытымен кешкі сағат 9:45-те ресейлік MTV арнасында көрсетілуі керек еді. Алайда ақпараттар бойынша бұл кезде ресейлік арнаны кабелді желі арқылы көретін Қазақстан тұрғындары фильмнің орнына музыкалық бейнеклиптер тамашалаған. Ал қайсыбірінде тұрғындар экран бетінен сигналдан өзге еш нәрсені көре алмаған. Біз мұның себебін білу мақсатында мыңдаған тұрғындарға қызмет көрсетіп келе жатқан Алма TV жабық акционерлік қоғам өкілдеріне хабарласқан едік. Аталмыш компанияның бағдарламалар бойынша қызмет ету бөлімінің маманы Денис Мухаметжанов радиомызға өз пікірін былайша білдірді.
Фильм Борат, почему его не транслируют?
Бораттың фильмін неге көптеген кабельді желі операторлары трансляция жасаған жоқ? Менің ойымша, фильмнің сюжеті Қазақстан тақырыбына мүлде келмейді. Онда айтылып жатқан басқа ел мемлекет шығар, бірақ Қазақстан емес. Басқа көрермендерді білмеймін, өзіме фильм тұтастай ұнаған жоқ. Меніңше, операторлар көрермендердің наразылығына ұшырағысы келмегендіктен фильмді көрсетпеген болар.
Десе де фильм спутниктік антенна арқылы тамашалаушы көрермендерге ашық болыпты. Сөз бостандығын қорғауға бағытталған әділ сөз халықаралық қорының өкілі Ғалия Әженованың айтуынша, кабелді желі бойынша қызмет көрсететін компаниялардың фильмді көрсетпеудегі себеп біреу ғана.
Ойбай, неге көрсеттіңдер, мынау сұмдық емес пе деген сияқты тағы пікір туа ма, оған билік не дейді деген сияқты бір сақтықпен жасап отыр мына кабель жүйесінің басшылары деп ойлаймын. Ақша төлеп өздеріне тиесілі фильмді көре алмағаны әрине олардың құқықтарын бұзады. Шын негізінде көрермен көру керек етсе, сол көру арқылы өз пікірін білдіру керек еді. Ол қоғамда бұл фильм әбден талқыланып, ол туралы пікірлер баяғыда айтылып болған.
Дегенмен Борат фильмін ресейлік арнадан көре алмағанына қынжылыс білдірген азаматтар аз. Оның үстіне оның дискісін қара базардан оңай табуға болады. Бағасы небәрі 200 теңге.
Бір ретке бір сұрақ болады, енді шығып келе жатқан кезде сұрайтын.
Деді диск сатушы Райымбек есімді азамат. Айта кетейік, Қазақстан журналистінің рөлін ойнаған британдық сайқымазақ Саша Коэннің фильмі ең алғаш рет осыдан 3 жыл бұрын шығып, көпшіліктің назарын өзіне бірден аудартқан болатын. Ақпарат бойынша кино авторларының елдегі жағдайды сынауы қазақ билігіне алғашында ұнамаған көрінеді. Дегенмен фильмнің елге жарнама болғанын ұққан билік өкілдері оған тек әжуа ретінде қарай бастаған. Фильм көпшілікке белгілі болғаннан кейін Қазақстанда оған жауап ретінде де фильм әуендер де пайда болды.
Эй, барат, ты на мне брат, ты тебе здесь никто не будет рад. Эй, барат, ты на мне брат.
Қомақты қаржы жинаған фильм мамандардың айтуынша Қазақстанның туризм саласына да өз үлесін қосқан көрінеді. Нақтырақ айтсақ, соңғы жылдары Қазақстанға келетін туристер саны 5 есеге артыпты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Енді назарларыңызға әдеттегідей Абайдың кезекті қара сөзін ұсынамыз.
Бұл жолы 43-ші қара сөздің 3-ші бөлімімен танысатын боласыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанғыз оқиды.
Әрнешік тән қуаты менен сырттан тауып, сыртта сақтайсыз, оның аты дәулет еді. Оның да неше түрлі кеселі кесепаты бар нәрселерін білмесең, сақтай алмаушы едің ғой. Соған ұқсаған іштегі жан қуаты менен жиған нәрселердің аты ақыл, ғылым еді ғой. Оның да неше түрлі кеселі кесепаты тер нәрселері бар. Оны білмесең, бақ басаң, айрыласың. Және әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар, өлшеуінен асса жарамай. Өлшеуін білмек бір үлкен керегіз. Ойланбақ жақсы. Іс кетіпті салынып кеткен кісі ойын байлай алмай, қияли болып та кеткені болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алдан бастық, бұл нәрселердің бәрінің де өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса, боғы шығады. Менің қызығын көп іздесең, соның күйгін бір тартарсың деген бұрынғы ғалымдар. Баз махфи олмая, ол мен айтқан үш қуаттың ішінде екеуі, сила притягательность однородного менен, подвижной элемент, бұл екеуі қосылып тұра тұрған нәрсе. Күллі пайда да бұлардан шығады, күллі зарар да бұлардан шығады. Мансап сүйгіштік, мақтаншақтық, ашуланшақтық, өтірікшілдік, осыған ұқсаған әрбір маскүнемдікке тартып, құмар қылып, ақылдан шығарып жіберетұғын нәрселер осы екеуінен болады. Бұларды түбегейлеткенде жақсы нәрселерді түбегейлетіп, жаман нәрселерден, яғни жоғарға айтылғанмыш секілді адамшылықты шығарып, құмарпаздыққа салып жіберетұғын нәрседен бойды ерте тиіп алуға керек. Пайда залалды айратуғын қуаттың аты ақыл еді ғой. Бір ақыл қуаты мен мұны тоқтатып болмайды. Хәм ақыл, хәм қайрат, екі мықты қуат қосылып тоқтатады. Ол екеуі кімде бар болса, бағанағы екі қуат мұнан салсаң, онан шығатын бір шорға ат бендең. Егер де бұл екі қуаттың екеуі де аз болса, яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағанағы екі қуаттар бір басы қатты асауат, жүгенсіз, тау құрама, тас құрама, су құрама, жар құрама, құдай білсін. Әйтеуір жолда көрген есті, ақылы дұрыс адамдар әлде сұрамайды қалады. Сенде ерік жоқ. Екетек жайылып, екі көзің аспанда масқара болып кеткенің өлгенің ше.
Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұқажанғызы Абайдың кезекті қара сөзімен таныстырып өтті. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Қымбат тыңдаушым, азаттық желіктерін қазан айының 25-нен бастап өзгерген толқындардан тыңдай аласыз. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 желіктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9445 және 15450 желіктерінен беріледі. Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 желігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны Саида Бабанғожа
және Мира Мүсілім жүргізді.
Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын, аман сау болыңыздар.